че кои неща преобладават в техните опита, в техните преживявания. Положителните или отрицателните? Е, хубавите, положителните. Щом като решават да останат заедно. Така че ние продължаваме да бъдем заедно, за да преживяваме Божието благословение в всяко отношение. В началото искам да ви разкажа една история за четирма слепи хора, четирма слепци. Това не е точно детска история, но тези четирма души били слепородени. И никога не са виждали това животно, което вие виждате сега на екран. Кое е това животно? Габи, какво е това животно? Някой друг ми каже, Криси, кой е това животно? Габи нещо се има проверява.
Слон.
Един слон. Те никога не са виждали слон. И четиримата ги довели при слона. Вече казахме, че никога не са имали зрение. И последователно ги поканили да опишат слона. Какво е това слон? Да дадат дефиниция на слона. Да дадеш поначално дефиниция, да дадеш определение на нещо, то не е никак лесна работа. Опитайте се да направите една добра дефиниция, едно свясно определение на нещо елементарно. Например, на предмет, с който вие сега се служите. Нали знаете, че когато се прави една дефиниция, нямате право да използвате същото понятие. Ако ще направя дефиниция на човек, аз нямам право да използвам тази дума. Трябва да използвам всички останали, с които да обясня това понятие. И така единят застанал и първото, което напипал, бил единия крак на слона. Опипал го и казал, да, ясно. Слона е нещо като стълб. Широк, стабилен, грапов. Докъдето стигал, всъщност той опипвал един стълб. Другият дошъл и той е хванал опашката. Тя се е извивала, усукнала, той пак е дърпал, накрая малко пескилче. Да, ми е да, слона. Разбира се, това е нещо като въже и в края има една малко пескилче. Това е слона. Третият брач, който е дошъл, се набутал под корема на слона и казал, да, слона е нещо обло, голямо, нещо, което така явно е много тежко. А последният, хванал хобота на слона и казал, слона най-много на мен прилича на нещо като мъркуч. Кой да е бил прав? Кой да е бил прав? Не всичките. А по-малко всичките, но по-повече са сбъркали. По-малко са познали и по-повече са сбъркали. Да, Иван? Аз смятам, че нито един от тях не е направил добра дефиниция на слона. Защото слонът не е това, което те казват, че е. За да може някой да схване какво е точно слонът, да, той трябва добре да схване хобота, добре да схване краката, добре да схване кожата, формата, главата, опашката и всичко останало от най-големите подробности. И да има лични впечатления, тогава той може да обясни какво е слон. Да познаваме един дребен детайл от нещо, това в никакъв случай не е достатъчно, за да сме запознати с тази материя. Болята истина, много хора сващат различни аспекти от нея. Библията понякога ни вълнува с завършеността на своите доктрини. Сигурен съм, че всички сме го преживявали. Как всичко си пасва, как всичко се намества като един голям пъзъл. Има абсолютно завършено всички доктрини. Някой се впечатлява много от силата на нейните морални учения. Аз съм един от тези. Обичам и пророчеството, обичам всички други неща, обичам историята, обаче съм невероятно грабнат от висшите идеали, които тя поставя. От това, че може да ти вдъхнови живота, да вървиш в добра посока. Да те научи какво е честност, какво е доброта, какво е благородство. Други са много впечатления от уникалните пророчества на Библията, защото те са наистина уникални. Да освояваме Божията истина, това е възможно, това ще бъде резултатно, само ако във всеки отделен момент в изследването на Библията ние се съобразяваме с три условия. ако искаме да разбереме добре Библията. Не както слепите хора при слона, да се хванем за нещо. Другото да го игнорираме. Но всички тези три условия да ги изпълняваме непрекъснато, докато изследваме Библията, за да можем да сме сигурни, че сме в час. Първо, баланс. Без да абсолютизираме едни истини за сметка на омаловажаването на други истини. Не да кажем, опашката е най-важна и аз само за нея ще се държа. Другото не ме интересува. Апостол Павел пише на Тимотей: старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, само ако правиш следното. Ако излагаш словото на истината, как? Коя дума пропускам? Право. Ако излагаш словото на истината правилно, право, балансирано, пълно, завършено. Спомнете си ранната история на Адвентната църква, която се е зародила в средата на 19 век. В желанието си да издигнат Божиите доктрини, доктрините на Библията, те започнали да проповядват едно и също нещо, години наред. Любимата им тема коя е била? Законът и съдът. Законът и съдът. После ни е неприятно, че хората са ни нарекли как? Съботяни. Защото те не проповядали толкова Христос, колкото проповядали съдът. Има ли баланс? Няма баланс. Хващаме една опашка и държим опашката. Второто условие – пълнота. Да има баланс, но да има пълнота. Да не пропуснем нещо. Без да изключваме която и да е истина. Както казват юристите, клетвата в съда – истината, само истината и цялата истина. Нищо повече, нищо по-малко. Исаия 34 глава ни казва, че трябва да потърсим в Божията книга и да се ориентираме там, дали ще има липсващи истини. Какво казва Бог чрез Исаия? Нито една истина няма да бъде без другачност. Тоест всичко ще бъде окомплектовано. Всичко ще бъде комплект. Тук имаме доста майстори в нашата къща, в нашата църква. Когато се вземат един комплект инструменти, ключови или нещо друго, и ти липсват само два, ги загубиш и някой ги вземе и ти ги върне, как се чувстваш по отношение на този комплект? Само два ключа и те трябва точно и този размер и не го няма. Защото някой не ти го върнал и ти си го скрил от себе си, не е си го потърчал, си го прибрал някой. Каква полза, ако нямаме баланс, ако нямаме пълнота, целият комплект истина, ами ще имаме малко от пашката, малко от хомота на слона и ще си мислим, че знаем какво е слон, обаче няма да е така. След баланса и пълнотата, трябва да кажем, че е много важно единство. Да разглеждаме истините, свързани една с друга. Те са в единство. И кой е центърът на всички тези истини, на всички тези Божи истини в Свещеното писание, кой е техният център? Как се нарича техният център? Вие следвате писанията, казва Христос, защото си мислите, че в тях имате вечен живот. И да, правилно си мислите, те са, които следват за мен. Така е. Кой е центърът на всички тези истини? Христос. Евангелието, драги приятели, може да бъде схванато в неговата дълбочина единствено в контекста на три специални явления в религиозната история въобще. Пак така, като тези слепи хора, ще си мислим, че сме разбрали Евангелието, но то няма да е верно, ако не разглеждаме Евангелието в контекста на три други процеса. Първо, великата борба, Божия съд и умилостивение. Има велика борба, защото има и добро и зло, и Бог и дявол. И понеже има велика борба, и понеже един от тях е справедлив, и той е владетелът, той е шефът, знаем кой е той, той ще проведе съд. И понеже ще има съд, някои ще бъдат осъдени, някои ще бъдат спасени. И нас не интересува вторият продукт на съда. Как да бъдем спасени? Това става чрез умилостивение. Всичко това, великата борба и Божия съд и умилостивението, можем да ги срещнем на едно единствено място. В един много ярък образ. Образа на Христовата жертва, на Христовата роля в светилището. Ако ние търсим най-яркият адвентен принос към световното богословие, към световната теология, коя истина бихте представили, бихте казали, че тя е най-адвентна? Коя е най-адвентната истина в всъщност? Ние сме християни, част от световното християнство, но всяка християнска църква има своя специфика, нали? Коя е най-специфичната истина за адвентистите? Някой да каже по-смелечко тук. Изследователният съд, светилището, друг отговор. Съботата, друг отговор. Тройната армейска вест. Така, някой би казал здравната реформа, диетичните значения. Това всичко е вярно, което казвате. Но съботата не се среща само пред адвентистите, а има няколко други наистина малки църкви, които освещават събота ден. Да не забравяме, че юдеите също. По отношение на здравната реформа и здравословния начин на живот, има и други религиозни общества, които също имат светлина по този въпрос. И ако разгледаме всички тези отговори, които дадаме, ние ще установим, че никой друг не проповядва истината за небесното светилище, по принцип въобще, или второ, никой не проповядва точно така библейски, както е проповядал Адвентната църква. И това не е мое становище, това е становище на световни богословия. Че Адвентната църква, ако трябва да отчетем какъв е нейният принос към световната християнска теология, това е учението за светилище, за небесно светилище. Ние ще използваме три основни източника, за да развием тази теология, като адвентно общество сме го направили. Това е посланието към евреите, това е книгата Даниил и книгата Коя още? И Откровение, разбира се. Посланието към евреите, Даниил и Откровение. Драги приятели, това е било едно великолепно представление в Стария Завет на това какво е великата борба, на това какво е Божия съд и това какво е умилостивението. Всеки еврей не може да го види, когато си поиска. Защото когато отиде в храма, в светилището, там всичко това се е разиграло като един истински, много сериозен театър. В най-добрия смисъл на думата. Това се е виждало на сцената. Тази сутрин ние ще разгледаме накратко, доколкото е възможно, защото ние много закъсняхме. Но сега започваме проповедта, ние си 10-15 дни трябваше да я завършим. Но предполагам, че не е толкова фатално. Защото имаме една много сериозна тема да разгледаме тази сутрин. Темата за светилището в Даниил и Откровение. Това е първо една огромна тема, една огромна задача и затова ние ще можем само да нахвърляме някои основни штрихи, а не да влезем в дълбочина. А сега ще видим на клипче. Ще чуете оригинален, истински рок от Козел. Ако имаме добро слушаване. Нямаме, значи. Той е тук, как да го писам? Марко. Той е трябваше да научим от тази. Поженете. Различните видове техника и някои с някои не се сработват, например, моят компютър с този прожектор. Този компютър да мисли, това трябва да бъде автоматично, но не иска да не автоматично. Елън Уайт казва, понеже това беше един клип, в който имаше автентичен глас на рога на свещеника, който той призовава за богослужение. Елън Уайт в книгата Пророци и царе, текстът е пред вас, казва, когато се приближаваме към края на историята на този свят, пророчествата, докладвани от Даниил, изискват нашето специално внимание. Тъй като се отнасят за самото време, в което живеем, спомнете си, че Бог му казва Даниил, не се притеснявай, ти напиши, запечатай, това не е за твоето време, това е за по-късно. С тях трябва да се свързват по учението на последната книга на Новия Завет. Коя е последната книга на Новия Завет? Откровение. Елън Уайт казва, Даниил трябва да се свързваме винаги с Откровение. Сатана е накарал мнозина да вярват, че пророческите части на Даниил и Откровение не могат да бъдат разбрани. Но обещанието е ясно, че специални благословения ще придружават изучаването на тези пророчества. Разумните ще разберат, беше казано за видеята на Даниил, които трябваше да бъдат разпечатани в последните дни. Така че книгата Даниил и Откровение се растежа на нашето духовно израстване. Небесното светилище беше образецът, по който Мойсей трябваше да създаде земното светилище. Той самият му каза това. Да ми направят светилище с каква цел? За да обитавам между тях и да го направиш точно както аз ти казвам. Както го виждаш, той го е видял в видение, така да го направиш. Бог може да използва своя народ само ако неговият народ живее в условията на светилище. Не може да бъде използван от Бога, от Святия Бог, някой, който няма светилище в живота си. За когото светилището не е това, което трябва да бъде. Бог казва, че не само, че ние трябва да отиваме някъде в светилището или в храма, а къде е храма, според този текст, който ние виждаме? Ами храма си ти. Ти си храм на Святия Дух. Той иска да живее в тебе, в твоето сърце. Така че ти си един жив храм. И ти не принадлежиш на себе си. Светилището функционира единствено, ако Бог е в неговия център. Светилището не може да бъде продукт, да бъде организирано от някой. Бог прави светилището това, което Той е по своята дефиниция. Всяко изместване на Бога от този център е равносилно на детрониране. Всяко служене на Бога по начин, който на нас не харесва, начин, който ние си избираме, това е Каинова жертва. Спомнете ли си Каиновата жертва? Пак по жертва на Бога, пак се покланя на Бога, но не по начин, който Бог иска от него. Хората, които са живели с светилище в живота си, те винаги са различавали много от всички останали. Те винаги са били на много силно послание на света. Такива хора има много в историята на Библията. Енох, Йосиф, Даниил, Йоан от Откровението. Хора, които са живяли в Божието светилище. Хора, които не са се отделили от Божието влияние. Следва да прочетем малко повече текстове. Това ще хареса на тези, които правят изследвания на тези текстове. Няма толкова да хареса, малко ще умори тези, които предпочат малко така по-леко храна и това не е лошо. Но ние ще видим, че и в Даниил и Откровение, защото Елън Уайт точно това каза преди малко, че ние трябва да разглеждаме Даниил и Откровение във връзка. И понеже и Даниил и Откровение са огромни океани от истини, ние сега няма да можем да разгледаме всички тези книги. Обаче ние ще хвърлим някакво погледа и ще направим някакви аналогии по тези три най-важни, най-съществени теми, кои бяха светилището, какво може да видим при него? Това ви моля да запомним тази света. Великата борба, как става? Божия съд, как става? И трето, умилостивението, как се извършва. Това нещо го виждаме в светилището, представа и чрез Даниил, и чрез Откровението. Отвори се Божия храм, който е на небето, четем в Откровението. Къде е имало храм също, откъдето Мойсей е видял, за да го направи на земята, на небето? Бог не му казва на Мойсей, измисли си как да работиш, как да го направиш на земята. Но ти трябва да го видиш. Мойсей го беше видял, сега тук според този текст, го вижда кой? Вече не е Мойсей, Йоан го вижда. Мойсей е в началото на Библията, Йоан е в края на Библията. Вижда един храм в небето. И сега ще видите текстове в синьо, на син фон от Даниил и текстове в оранжево-червен. От Откровение, за да ги сравняваме по-лесно. И ще видите, че сега, например, Даниил говори за Божията абсолютна власт. Предварително съм да кажа, че съм съкръщавал текстовете, защото те са много по-подробни. Божията абсолютна власт. Бяха положени престоли и Бог, как е наречен тук? Старият от него. Седна и неговото облекло беше бяло, като сняг и косата на главата му като чиста вълна. Престолът на огнени пламъци, колелата му на престола, плъмтящ огън и описанието продължава много впечатляващо. Аз само така съм загаднал. Йоан прави също. Само, че между Даниил и Йоан има около 8 века разстояние. Верно е, че Йоан е разполагал с книгата на Даниил, Даниил не е разполагал с книгата на Йоан. Но Йоан пише и вярно е, че това наистина го е видял, че е добросъвестен. На престола седеше един, и той не му сочва името, който приличаше на камък Яспис и Сардис, полски ценни камъни. Не може да го сравни с нещо друго. Около престола имаше дъга, имаше 24 престола, на тях седяха 24 старейшини и от престола излизаха светкавици, гърбове и така нататък. И тук в писанието е много интересно. Тези два текста, какво общо между тях? Бог владее. Той има абсолютна власт. Той е суверен. Да казва още нещо. Огнена река излиза и тече пред него, милион служители му услугуват и мириади по мириади стояха пред него. Една мириада е 10 хиляди. Десетки хиляди по десетки хиляди стоят пред него. Той не само че владее, но той е върховен обект на поклонение. А това е една главна тема в цялата човешка история, на кого да се покланяме. Защото Бог иска да му се покланяме на него. Има ли друг кандидат да се покланяме на него? Има и още претендент да се покланяме на него. Тук се казва, че всички се покланят само на Бога. В Откровение 4 глава ние четем, че тете живи същества не представят един и нощ и другите ангели и 24 старейшини да казват: свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, който беше и който е и който ще бъде. И когато живи същества принасят слава, 24 старейшини падат седящи в престола и те казват: достоен си Господи наш, Божия нощ, да приемеш слава, почет и сила. Почти същите сцени. Той не само владее и не само на него се покланят всички, но трето, той има моралното право да съди. Той единствен има моралното право да съди. Отиваме до темата на съда сега в момента. Данил казва: и съдилището беше открито и книгите се отвориха. Той седна на престола, тефтерите се отварят пред него и от тук нататък той ще каже как става нещата. Съдът провежда той. Йоан потвърждава. В първата ангелска вест. Видях друг ангел, летеше посред небето, който имаше вечното благовестие да прогласява на всеки народ, езици и люде. И каза със силен глас: бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато той какво ще прави? Ще съди. И се поклоните на този, който е направил всичко. Той е Твореца, той владее, затова точно той ще съди. И точно на него трябва да се поклоните. Първо тази съвест някак се обединява всичко от тук. И щом като ще има съд, и то справедлив, то Бог, понеже той провежда съда, той се погрижил да има адвокат. Адвокатът си е на мястото. Да не го потвърждава, с малко и Иоанн ще го потвърди. И един като човешки син идваше с небесните облаци и стигна до стария под него. И го доведоха при него. И на него беше дадено владичество. На кой него? Втория, сина. Беше дадено владичество, слава, царство, за да му слугуват и на него колко? Всички и на него. Както на царя на престола. И на него да му слугуват всички племена, народи и езици. Негово владичество е за колко години? Вечно. То няма да премине. И царството му е царство, което няма да се разреши. В Откровение става същата сцена. След светилниците видях един, който приличаше на човешкия син. Имаше десница с 7 звезди, отцата му излизаше меч, остър от двете страни, лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. Какво да правят пророците, тези бедни човешки същества от нас, като не могат да обяснят точно какво са видяли? И се казва, че нещо им прилича. Все някакви асоциации правят. Драги приятели, и Данил, и Йоан в Откровението свидетелстват, че светилището е командният център на Вселената. Че това е главният щаб на Божието управление. Където и да прочетете в Библията за Божия престол, това е светилището. Където и да прочетем, че Бог е там някъде или за Божието присъствие, това е светилището. Бог управлява Вселената от така нареченото небесно светилище. Точно светилището, разбира се, е било винаги една от най-големите и може би най-голямата аспирация на Луцифер. Луцифер много е искал той да бъде центъра на светилището. И тук ще направим някакво аналогия отново, пак като имаме в Данил. Той иска първо да управлява вместото Бога. Бог управлява, да, но Луцифер иска да управлява вместо него. Данил 7 глава и от 8 глава някакво стига. Малкият рок, който исторически има друго приложение, но ние знаем, че дори този исторически образ, който ние анализираме много често, той е вдъхновяван точно от Божия враг. Този малкият рок се бореше срещу Божието влияние. Имаше очи като човешки очи и уста, които говориха надменно. И той порасна твърде много. Текстът е съкратен. Той се възвеличи дори до небесната войска. За кого наметваме тук? За кого наметва Даниил? За земни фактори или за небесни фактори? Небесната войска. И хвърли на земята част от множеството и от звездите. Той е достигнал там до небето и е откраднал нещо от небето. Сатана успя да повлече след себе си много от небесни служители и ги стъпка, завършва текста. В Откровението четем, че е станала война на небето и в тази война, нали, Великата борба, ето да е първата тема, в Великата борба воюват Михаил и неговите ангели, Микаел, тези еврейски думи означават кой е като Бога или който е като Бога, това е новата имената на Христос, Михаил и неговите ангели, те се бият с змея и с неговата войска. Обаче змеят не надвиха. Те не надвиха, не се намери място в тях на небето. И беше свален онзи голям змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана. Беше свален на земята и той и ангелите. Той иска да управлява вместо Бога или това е административният аспект на Божия суверенитет. Божията независимост, Божията абсолютна власт има административен аспект. Т.е. той управлява. Второ, Луцифер се интересува не само от административния аспект на властта, но и от моралния аспект на Божия суверенитет. Защото Луцифер иска той да регламентира закона. Не само да управлява и да владее. То е хубаво. То не е хубаво всъщност. Но той иска и да пише закона. Той да редактира закона. Къде виждаме това? Възвеличи се дори до началника на множеството. Текстът е пак Даниил. И отне от него вечната жертва. Това са духовните, религиозните учения. Правото му да бъде застъпник. Правото му да бъде Божия син. И тръща на земята. Какво искам много да победя тръща на земята? Истината. Тя се казва, че той е тръщнал на земята истината и направил по чия воля? По своята воля и после какво се случило? Успял. Иска да тръщне истината на земята, стъпва я, направо по своята воля и се справя. Тук става дума за някой, който посяга на Божия закон, посяга на Божията истина и я тъпче. В Откровение 13 глава ние четем, че на този фактор му се дава уста да говори горделиво и богохулно. Преди малко видяхме, че този малкият рок Даниил има като човешко лице, т.е. държи се интелигентно. Тук сега този пък има уста и той пак се държи интелигентно. Онзи беше надменен, не тази дума беше използвана, а тук този горделив и богохулен, което е също. Изрече хули, против кого си позволява той да говори? Хули против Бога. Кой е този безумец, който може да си позволи открито да хули Бога? Той си го позволява. И против името му, и скинята му, и онези, които живеят на небесата. И му беше позволено да воюва против светиите и да ги победи. Както стъпва истината и успява, така даже той за известно време побеждава светиите, побеждава Божия хора. Така че Луцифер се интересува не само от административния аспект на суверенитета на Бога, но и от моралния, а също виждаме, че и от духовния сега. Той се интересува духовната власт на Бога. Той иска да бъде върховен обект на поклонение. Не Бог, а той. Даниил 8 глава. Ще говори дори против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени и времена и закони. Божии заповеди, Божии истини, ще се опита да ги промени. Откровение 13 глава се казва, че на него ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име е било записано, не е било записано в книгата на живота. Тези от вас, които познават добре пророчетата, със сигурност са готови да ми направят една грешка и да ми кажат, че сега аз използвам Сатана текстове, които са написани в съвсем друг исторически контекст, свързани с сили, които се борят срещу църквата, но това са земни фактори, земни сили. Аз използвам в случая тези текстове в малко по-широк контекст за това, че тези земни фактори наистина се борят срещу църквата, но те са вдъхновявани точно от архиотстъпник, от големия враг. И ако в тяхното поведение ние сега откриваме някакви манери на врага, ние се досещаме, че той ги вдъхновява и той ги води. Светилището и последното време. Ние трябва да сме наясно, че живеем времето на съда. Малко преди да се произнесе присъдата. Когато съдията каже каква е присъдата, оттам нататък нещата стават доста респектиращи. Щом като светилището представя великата борба, представя Божия съд и представя благословението, а ние живеем в времето на Божия съд. Това означава, че ние живеем в едно изключително ценно и много динамично време. Време, в което нямаме право да пропиляваме. Всичко това се вижда ясно в светилището. В Стара Завет за евреите е било много лесно да установят как това става, когато участват в богослужението. Например, за да видят те, че има борба, че има конфликт, или за да проверят, че заплатата на греха е смърт, как са могли да го проверят? Как са го виждали с очичките? Как виждат великата борба? Когато някой се греши, той какво трябва да вземе? Едно животно, да отиде в храма, да го пожертва. Има ли борба? Има ли тогава конфликт? Има конфликт. Ако аз се греша, някой трябва да ме убие, някой трябва да ме отнеме живота. И заради мен умира някой друг. Тогава да закони козела на приноса за грях, който е от името на народа, деня на съда, Йом Кипур или деня на умилостивението. И да внесе кръвта му вътре зад завесата и да поръси с нейното умилостивилище и пред умилостивилище. В деня на съда и в Йом Кипур, това е било най-силното благослужение през годината. Това е бил центъра, фокуса на цялата старозаветна жертвена система. Аз преди няколко месеца говорих по този въпрос много подробно. Имахме и такива уроци. Деня на благословението е бил причина за много специална подготовка за всички. Първо свещеник. Репетиции на семейния ритуал. Подготовка, лична изповед, пост, молитва. Всички целия народ. Подготовка, какво би могло в случая, ако Бог не приеме жертвата, ако трябва друг да върши това. Изключително драматично напрегнато изнервено време. Този, за който е уредил духовния си живот, има причина за мир и радост на сърцето, за това, че ще получи Божието благословение. Но дали това е така, че всичко си е уредил? Това е големия въпрос, който ще стои пред нас във времето на така наречената Яковова скърб. Да, аз съм Божий син, аз съм Божия дъщеря и всичко е точно, защото ето аз ходя на църква, чета Библията, обаче дали има още нещо, което не е уредено? А съдията ще се произнесе. И той ще бъде абсолютно обективен, защото той ще гледа не само външните факти на моя живот, а той ще вижда моите мотиви и моите чувства. Комбинацията в деня на умилостивението или деня на съда, Йом Кипур, по двата начина можем да го наричаме, е била, когато са били довеждани тези две животни, два козела, за първият, който почетах. Хвърлял се един специален жребий, който дори не е много известно как се е провеждал, защото Бог се е намесал в този жребий. Единият козел е бил наречен за Господа, бил наречен за Господа, и другият е бил наречен козел за отпущение, или за отпускане, или за изгонване. Това да го разберем, така да го разберем. И първият козел, както прочетохме в текста, в Левит 16 глава, за какво служи? Жертва. Той служи за жертва. Що му служи за жертва, той е символ на кого? Исус Христос, безспорно. Всяка жертва, не само този козел, всяка жертва в старозаветната система показваше месия, който ще дойде и който ще се пожертва. До този момент всички индивидуално са изповядали своите грехове. Те са идвали в храма през годината и са правили всичко, което е необходимо. Сега обаче Мойсей казва от името на народа. Дори първосвещеникът, кой е направил предния ден, той го е направил и тази сутрин. Много рано сутрин е потъмно, отива в светилището да принесе още една жертва за себе си. Но сега това е за всички. Бог да приеме не отделни личности, да приеме целия си народ. И точно с кръвта от това жертвено животно, първосвещеникът влиза там, където никой друг и по никой друго време не може да влезе. Къде е това? Светая светих, вътрешното отделение. И там, над ковчега на завета, два златни ангела, излято от запад. Мисля, че по-нататък имаме една рисунка. И там той може да попръска, трябва да попръска с кръвта точно това жертва на животно. Тоест, Христовата кръв е единствената, която прониква в Божието царство и прави възможно влизането в Божието присъствие. Защото над тези двама ангели от злато е била шекината или сиянието, което е говорило за Божието видимо присъствие там в този момент. Така че точно от тази кръв на Христос, разберете, нека така да разберем, от Христос прави възможно нашето спасение. Когато просвещеника приключи тази процедура, и не само тази, има още доста неща, които могат да се кажат, които той трябва да извърши, но приключва цялата процедура с първия епизод. Тогава той излиза и вторият козел, който е наречен за отпускане, като свърши молитвението за тинищо, за шатъра на срещане и алтар, нека да приведе живия козел. И като положи Арон двете си ръце на главата на живия козел, нека да изповеда от него всички беззакония на израелтяните, всички им престъпления и всички им грехове, и нека ги възложи върху главата на козела. За греха има два начина да се плати. Един начин е да платя аз, другия начин е кой? Да плати някой друг. Първият козел представя втория начин, който плаща някой друг. Христос плаща заради мен. Обаче всички тези грехове, въпреки че не са изповедани, а особено неизповедените грехове, те струват смърт. Те са възложени върху този втория козел. И за него се казва, че той трябва да бъде изведен в пустинята, да го изпратиш в пустинята чрез определен човек и като го пусне, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя. Досещате ли си какво означава този израз? Ще понесе беззаконията в необитаема земя. Какво ще му се случи? Той няма да оцелее. Той 100% ще умре. От глад, от жажда, изяден от хищници. Той е изоставен. Той е отхвърлен. Той е бил къде в светилището, оттам няма го извел, с всички грехове, които заслужават да бъдат ликвидирани, и той светил. Завинаги. Елън Уайт казва, че вторият козел очевидно е представен като противопоставяне на първия козел. И той е символизира Сатана, който ще бъде изгонен от Божието присъствие за винаги. Бил е при Бога, бил е светилището, понесъл е отговорността за неизправените грехове, за бунта срещу Бога и той ще се раздели с Божието присъствие за винаги. 1844 година за адвентистите е много важна и те знаят много добре, че тогава започва Божия съд. Това е на друго много интересно пророчество, което сега нямаме как да разгледаме. Но точно в тази година приключва най-големият пророчески период в Библията. Това е датата, от която започва Божият последен съд и изпълнителният съд. Великата борба, драги приятели, е в кулминацията си, тя тече в момента. Ние с вас участваме в великата борба. Никой не би трябвало да храни иллюзия, че по някакъв начин ще остане отравен. Какъв ще бъде изход? Божият съд тече, твоето и моето досие ще бъдат разгледани, какъв ще бъде резултат? Изводът е един пример, че когато дойде деня на жертвата, това е една друга иллюстрация за Божия съд, тогава какво ще се случи? Житво ще бъде прибрано в хамбара, Божията житница, а след това ще остане нещо друго след житвото. Плявата, сламата, която ще бъде унищожена. И тогава ще се кажат тези думи. Който се е бил свят и праведен, той ще остане такъв и за напред. Който е бил нечист, който е бил неверен, той ще остане такъв и за напред. Какво да кажем ние в края? Трябва да признаем, че имаме велик шанс. Йоан пише, че имаме ходатай, който може да ни помогне, ако се грешим. Но ние трябва да бягаме от греха. Но ако няма се греши, все още имаме ходатай. Той още малко ще работи. Колко време това никой не може да каже. Но в момента той работи. Той е в работно време. И ако имаш проблем с греха, сега е момента да използваш този ходатай. Той е в това разположение. Затова казва авторите на посланието към евреите. Затова нека да пристъпваме с дразновение, с много вяра, с много кураж към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която помага в подходящото време. Драги приятели, ние живеем в времето на съда и нямаме информация кога това ще приключи. Великата борба се провежда и в нашата воля, Божият съд се провежда и в нашата съвест, а умилостивението е въпрос на нашето сърце, на нашия ум. Дали ще приемем тази Божия любов и дали ще се благодарим за всичко това. В системата на светилището не могат да участват неосветени личности. Могат да участват само осветени с кръвта. Могат да участват само по Божия начин. В Левит 10 глава, може би се спомняте за Надав и Авиот, двама синове на Арон, които влязаха в светилището, трябваше да направят нещо там, но в теб внесоха огън откъде? Отвън. Някакъв огън отвън, къде се запали, защото допуснаха огън от светилището да изгасне. Това какво им косваше? Живота. Просто живота. Бог много ясно им каза, че в светилището, в храма, не може да се служи по някакъв възможен начин. А как само? Както той казва. Това е неговото светилище, това е неговата запазена марка и в неговото светилище може да се служи само по неговия начин. Брати и сестри, ние сме в неговото светилище. Ние сме в неговия народ. Ние сме с неговото слово. Не може по някакъв възможен начин. Само по неговия начин. Тогава каква версия на Христос представяш ти в своя живот? Как хората виждат Христос в твоя живот, в моя живот? Каква е твоята версия? Една майка решила да посети своя син, който учил много далеч и бил в едно студентско общежитие. И тя му направила посещение без предупреждение. Нали знаете защо това се прави? Да види как са нещата, как живее той. И тя, разбира се, отшла в общежитието, намерила местата, хлопа на вратата и влиза. Говорим сега за греха или за негреха. Не било че толкова страшно, толкова завърва, той си бил сам в стаята, обаче много неприятно се знава, защото всички стени били облепени с много специална картина. Много хубави според определен вкус, много атрактивни според определен вкус. Всичко така. Тя с голямо удоволство видяла каква обстановка нейния син живее. Много красиви дами, с много липсващи дрехи. Тя нищо не му казва. Постояла известно време там, гостувала, помолили си, много вълни подобно. Но след това тя му оставила малко хранечка, малко парички, хубави неща и след това се заминува. Но когато се прибрала, отшла в една християнска книжарница и купила един хубав плакат на Христос. На хубава картина на Христос. Навила я, покава я и почта му е изпратила. Без нито една дума да му каже. Подарък и картина, да се закачи някой. Отворил той, картина на Христос. Разбира се, това е подарък от мама. Поставил я на видно място и вечерта си легнал. Щяха се. И обикнал като целял вечерта, как е видява и трябва като твой място. И той е забелязал, така си гледал по едни книги. Но тази вечер се чувствам много неудобно, защото точно срещу Христос, срещу него е поглед, имало нещо, което Христос не бива да гледа. Отечел си бил тази картина, която била точно срещу Христос, но после се свалил и тази, която е до него, и тя не била много хубава, и която отляво, отдясно и така, степенно от всички картини в стаята остана само една. Христос. Това много добре изобразява какво трябва да се случи в нашия живот. Когато Христос влезе в нашия живот, Негото присъствие трябва да изгони, да елиминира всичко останало. В нашия живот има място само за едно първо място. Така, малко топология скажем. В нашето сърце има пространство само за едно първо място, само за един първи. Ние трябва да решим кой ще бъде първи. Това може да бъде Христос, това може да бъде аз, това може да бъде някой друг. Първо Петро, първа глава, 16 стих. Затова бъдете святи, понеже и аз съм свят. Бог да ни помогне да живеем в Божието светилище. Тук и сега. Свята обстановка, свята атмосфера да създаваме святи обстоятелства в живота си, да премахнем всичко останало, което пречи на Христос, за да можем още от сега да свикнем с небесните закони и един ден, когато Той дойде, да бъдем готови да живеем в Неговото царство. Нека Бог да ни благослови за това. Амин.